2 aprel kuni bir andijonlik ayol o'z farzandini vahshiylarcha bo'g'ib o'ldiribdi degan mudhish xabarni o'qib qoldim. Juda ham yomon yuragim og'ridi. Ichimdan ham nimadir uzildi. U ayolning bolamni boqish uchun sharoitim bo'lmaganligi uchun bo'g'ib o'ldirdim degan so'zlarini eshitganimdan keyin boshimga osmon qulagandek bo'ldi. Ahir onadek buyuk zot o'z farzandi uchun jonini berishga ham tayyor-ku. Bu ne holat? Bu ham oxir zamon alomatlaridanmi? Allohim barchamizga insof bersin. Duo qilaylik. Allohim vafot etgan go'dakning joyini jannat bog'idan qilsin. Bu haqda so'zlamoqchi emas edim, lekin vijdonim yo'l qo'ymadi.
nozimstudio.com
Hayot mazmuni deb ayt neni bilding yo'ldan urdi qaysi tongvazlar seni ayt qay aql bilan bu ishni qilding bir kuni vijdoning bo'g'izlar seni ona deb jon taslim qilgandir go'dak ona yordam ber deb qolgandir go'dak ko'zingga multirab o'lgandir go'dak bir kuni vijdoning bo'g'izlar seni
nozimstudio.com
Kimdir bu dunyoda tirnoqqa zordir Shu baxtni bilmagan